Vom rămâne la același text și vom încerca să completăm și cu alte texte cu un singur scop. Arătat în versetul 21 și care zice așa: dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegem că acest acum se referă chiar la momentul acesta care îl trăim noi. Și parafrazând un pic, trebuie înțeles așa: s-a descoperit o neprihănire sau o stare după voia lui Dumnezeu pe care nu ne-o putem oferi noi unii altora, ci ne oferă Dumnezeu. Cât de greu a înțeles lucrurile acestea așa cum ni le-a înșiruit în scris apostolul Pavel, niciunul dintre noi nu va putea înțelege vreodată. El a fost un om care a trăit sub robia legii, lege care promitea la rândul ei o neprihănire, o îndreptățire, o stare care era considerată ca fiind după voia lui Dumnezeu și pe care abia după ce a trăit o experiență deosebită, acel moment acum spus de el, abia atunci a înțeles că starea după voia lui Dumnezeu nu putea să-i ofere niciodată legea prin ce ar fi putut el să împlinească, ci era un dar. Un dar venit de la Dumnezeu. Oferit prin credință. Vreau să vă spun că aceste lucruri le-au înțeles așa de bine reformatorii în secolele 14 și 15 și le-au însușit într-un mod personal, încât au zis: acest adevăr, această descoperire pe care mi-a făcut-o Dumnezeu, trebuie să o fac cunoscută și altora. Și pentru că în vremea de atunci Biblia nu exista decât în limbile latină și greacă și foarte puține aveau posibilitatea să învețe aceste limbi și să aibă acces la unul din exemplarele foarte rare ale Bibliei, care erau atunci de regulă, doar preoții aveau acces la ele, a existat un Tyndale pentru Anglia secolului 15, un Martin Luther pentru Germania secolului 16 și s-a amintit mai devreme un Dumitru Cornilescu pentru secolul 20 al României, care au tradus Sfintele Scripturi în limba poporului din care făceau parte abia după ce au avut parte de acel moment acum, când și-au însușit prin credință starea dată de Dumnezeu. Foarte greu este de înțeles lucrul acesta. Aici, în versetul 21, se spune că această stare de neprihănire este fără lege. Și observați că este cu L mic. Despre această stare, în schimb, spune apostolul Pavel: mărturisesc legea și prorocii, și este cu L mare. Legea aceea cu L mic trebuie înțeleasă în sensul a orice am putea face noi ca oameni ca să câștigăm bunăvoința sau starea după voia lui Dumnezeu, fără nimic din partea noastră. Nu putem face nimic, niciunul dintre noi, ca să căpătăm bunăvoința lui Dumnezeu. Profeții sunt cei care au făcut cunoscut în popor, de regulă în poporul evreu și uneori și pentru popoarele învecinate, voia lui Dumnezeu pentru o anumită situație. De regulă descopereau starea de neascultare sau de răzvrătire sau de păcat. Era ca și un edict pentru momentul respectiv. Și arătau dacă oamenii aveau să asculte ce urma să vină peste ei, de regulă o stare de binecuvântare, sau dacă nu ascultau de edictul dat de Dumnezeu, ce avea să vină peste ei, de regulă disciplină. Iar pentru ei ca evrei, atunci când s-au îndepărtat de Dumnezeu prin neascultare, au trăit niște perioade îndelungate de robie, mai întâi în Egipt și ulterior în Babilon, când au văzut ce înseamnă să-și retragă Dumnezeu mâna de la ei. Dacă ați fost atenți la textul care s-a citit mai devreme de către fratele Emi, s-a pus înainte ultima instanță de judecată. De câte ori nu s-a citit acest text aici în adunare? Eu însumi, cred că nu mai știu să țin numărul. Și stăteam și mă gândeam, cât de serios luăm noi în dreptul nostru situația aceasta. Privim noi cu seriozitate spre ceea ce este în viitor acum, și anume că nu este niciun om de pe acest pământ care să poată să ocolească instanța divină. Că tot ce gândim noi, vorbim și facem de la naștere și până în ultima clipă a vieții noastre pământești, este notat în ceruri. Suntem uimiți astăzi de cât de mult a evoluat tehnologia, de cât de multă informație poate să fie cuprinsă în nanocipuri. Vă dați seama ce înseamnă aceasta? Mili este 10 la minus 3, micro la minus 6, nano la minus 9. 9 ordine de mărime mai mici decât milimetru. În așa ceva, astăzi, se cuprind volume întregi. Romane întregi, zeci, sute. Informație la care noi nici nu avem acces și nici n-am avea timpul necesar, poate într-o viață, să citim toate aceste lucruri. Și Dumnezeu spune că pentru fiecare om există o carte în care se notează tot. Și s-a arătat că la acel tron mare și alt de domnie sau de judecată se vor înfățișa oamenii. De la Adam, primul om, și până la ultimul om care se va naște. Și oamenii vor fi judecați după faptele lor, după tot ce este scris în cărțile acelea. Și se arată că Dumnezeu va fi drept în judecata Lui după un singur criteriu. Știți că în fiecare dintre noi este pus de Dumnezeu un simț al justiției. Și cel mai bine se manifestă când vedem la alții că încalcă anumite lucruri. Și foarte greu le vedem la noi. Alții fac cu tare lucru. Alții calcă legea. Și suntem foarte buni în a-i judeca pe alții. Și Dumnezeu zice, pe tine însuți, cercetează-te și judecă-te. Apostolul Pavel, care ne descoperă aici din partea lui Dumnezeu cum stau lucrurile înaintea lui și cum trebuie să acceptăm fiecare dintre noi dreapta judecată a lui Dumnezeu, vorbește despre situația prezentă a omenirii, acelora care acceptă astăzi să se judece pe sine înaintea lui Dumnezeu, să accepte ceea ce spune aici, că în acești toți care au păcătuit se regăsesc și ei, că niciunul dintre noi nu putem merge în această stare în prezența lui Dumnezeu. Sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, așa trebuie înțeles. Niciunul în starea noastră în care ne găsim, naturală, și de comitere a păcatelor în mod natural, Nu putem să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu considerând că Dumnezeu ne poate primi și ne poate socoti drepți în orice am putea face noi. Spune despre faptul că păcatele unora merg înainte la judecată, iar ale altora, spune Apostolul Pavel, vin pe urmă. Cei care astăzi își înțeleg starea înaintea lui Dumnezeu și se recunosc vinovați, se recunosc pierduți de la fața lui Dumnezeu. Și asta este atunci când o faci într-un mod foarte serios, fără a fi văzut de alții, fără a căpăta aprobarea altora, fără a te mai raporta la cineva. Apostolul Pavel a numit-o pocăință. De fapt, nu Apostolul Pavel, ci Dumitru Cornilescu, care a tradus. Și despre ea se spune că își are rădăcina în cuvântul metanoia, pe care grecii înțelegeau ca o schimbare a gândirii. Ei care aveau o înclinație filozofică și tot timpul spre meditație, de aici trebuie să aibă loc începutul schimbării, de la nivelul gândirii, al minții. În momentul în care începi să gândești după cum Dumnezeu ne arată lucrurile, adică să-i dai dreptate lui Dumnezeu că ești păcătos, să te vezi pierdut, să-ți dai seama că n-ai cum să mergi în prezența Lui și că tot ce îți rămâne nu este decât să accepți această hotărâre pe care El a dat-o, tu de fapt te pocăiești înaintea Lui. Când s-a tradus acest cuvânt ca să poată să facă diferența dintre ceea ce oamenii cunosc ca fiind căința. Căința este o simplă părere de rău care de cele mai multe ori nu aduce schimbare. Și pe care ți-o exprimi cam în văzul altora. Pocăința, atunci când a fost tradus acest cuvânt din limba slavă, pentru că noi avem o caracteristică aparte, popoarele slave, suntem foarte profunzi în trăirile noastre, sentimentali. Și am zis, domnule, unde și are rădăcina simțământul, indiferent de ce natură ar fi el, că e dragoste sau ură, în lăuntrul inimii, de acolo pornește. Atunci, acolo trebuie să aibă loc această căință. Și s-a pus în fața cuvântului căință acest sufix po, care înseamnă o căință foarte profundă, puternică. Când pornește de aici, din lăuntru, și aici nu poate să vadă altcineva decât singurul care ne-a creat, Dumnezeu, când această căință este atât de puternică, încât să cazi zdrobit înaintea Lui și să zici, Doamne, așa este. Tot ce am trăit eu până acum, minciună, beție, curvie, situații în care poate ți-ai bătut soția, ai călcat cinstea căminului, ți-ai nedreptățit aproapele în afaceri și câte și mai câte, nu mai vorbesc acum, mizeriile astea care caută unii să le legifereze, libertatea asta prost înțeleasă a alegerii sexuale. Sunt mulți care sunt chinuiți în conștiința lor și datorită unor astfel de păcate. Când te recunoști înaintea lui Dumnezeu exact așa cum ești și cum conștiința ta te învinovățește, tu trăiești acea stare lăuntrică, profundă, de pocăință înaintea lui Dumnezeu. Și nu-ți rămâne decât să accepți edictul. Vreau să vă spun că atunci când se dă o lege, oriunde în lumea aceasta, noi ca oameni avem posibilitatea să o încălcăm sau să o respectăm. Și dacă nu avem cunoștință de ea și nu suntem exonerați de vină, dacă cumva călcăm legea și am făcut-o din necunoaștere, și dacă o cunoaștem pe de-o parte și alegem să ascultăm sau nu. Libertatea aceasta a lăsat-o Dumnezeu chiar și din momentul în care Apostolul Pavel spune acum s-a arătat sau s-a descoperit această neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Și Evanghelia este vestită în lumea întreagă astăzi Și oamenii au cunoștință de această lege, de acest edict dat de Dumnezeu și au posibilitatea să asculte și să intre sub binecuvântare sau în mod deliberat, în mod voit, să nu asculte de edictul lui Dumnezeu și să rămână sub judecată. Astăzi, oamenii, considerând că această judecată este undeva în viitor, își pot permite să păcătuiască la nesfârșit. Înțeleptul Solomon, cel de-al treilea împărat al lui Israel, care a stat și a studiat viața oamenilor și a viețuitoarelor și a pus în scris multe observații, a văzut și lucrul acesta. Și spune el în Eclesiastul 8:11. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Sau, gândind un pic în contemporaneitate, unde este Domnul Dumnezeu? L-a văzut cineva? De ce nu judecă Dumnezeu pe loc? Înseamnă că nu există. Să trăim cum vrem. Să mâncăm, să bem, să ne veselim, că oricum mâine vom muri. Și vom vedea noi după ce o mai fi. Poate că unii dintre cei prezenți în sală ați gândit în felul acesta. Vă asigur că sunt mulți semeni de-ai noștri care gândesc în acest fel. Pentru că Dumnezeu nu judecă păcatul imediat. Așa cum noi atunci când spuneam, avem în fiecare dintre noi un spirit justițiar, vedem în jurul nostru, la semenii noștri, un lucru greșit, noi atunci am vrea să se aplice dreptatea pe care am administrat-o așa cum gândim noi. Nu? Într-o familie în care bărbatul în mod frecvent se duce și înșală nevasta, în mod frecvent se îmbată și o bate, tu, alt bărbat care nu trăiești ca el și afli de lucrurile acestea, imediat ai fi în măsură să intervii acolo, să zici, femeie, știi ceva? Divorțează imediat. Ăsta nu merită să-ți mai fie soț. Pune capăt relației și ducă-se. Ca să nu mai zică, poate ai zice și de o mamă de bătaie. Nu-i așa că fiecare dintre noi avem tiparele noastre după care ne place să judecăm anumite împrejurări. De unde vine lucrul acesta? Spuneam, e născut în noi, e pus de Dumnezeu în noi. Simțul acesta al dreptății, al justiției. Discernământul între bine și rău. Ne-am pierdut într-un fel discernământul. Și omenirea a ajuns să numească astăzi răul bine și uitați-vă ce valori se propagă în lume și binele rău. Pentru că Dumnezeu întârzie să judece și pentru că nu intervine într-un mod brutal și radical, oamenii își permit să trăiască oricum. Și o mai vedea noi. Măcar să dau eu ochii cu Dumnezeu și am eu atâtea să-i spun când îl voi vedea. Lucrurile care s-au citit sunt foarte greu de însușit la modul personal. Profetul Isaia, care a primit și el revelație ca și apostolul Pavel, atâta doar că acesta privea în viitor la venirea lui Mesia între noi și la lucrarea care avea să facă, a primit și el, în premultele descoperiri cu privire la el, acest aspect pe care l-a reprodus aici apostolul Pavel, și anume că prin cunoștința lui, traduce Dumitru Cornilescu, dar trebuie înțeles într-un sens mai direct, prin cunoașterea lui. Robul meu cel neprihănit, spune acolo în Isaia 53, și este vorba despre Fiul lui Dumnezeu, venirea lui în lume. Robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, sau așa cum a tradus Cornilescu aici, neprihănire. Îndreptățirea sau neprihănirea este o stare după voia lui Dumnezeu. Probabil că unii dintre dumneavoastră știți că mâine, în biserica ortodoxă, majoritară și tradițională în țara noastră, se sărbătorește schimbarea la fața Domnului. Se pune un preț extraordinar de mare pe această sărbătoare și pe ceea ce spun unii oameni care se pretind a fi robei lui Dumnezeu, să se facă sau să nu se facă. Ce să mănânci și ce să nu mănânci. Ce să faci și ce să nu faci. Și vorbeam cu niște colegi la serviciu, unul dintre ei foarte bisericos. Dom'le, da, care este treaba cu schimbarea asta la față? Ce s-a întâmplat atunci? Și o colegă a intrat pe internet repede și a citit din Biblie, era un site ortodox, a citit acolo și tot ce s-a spus. Și am intervenit și eu și l-am spus. Lucrul cel mai de seamă care s-a petrecut acolo nu a fost nici schimbarea la fața Domnului, nici hainele lui care erau albe, cum zice acolo, de o albeață pe care niciun mălbitor din lumea aceasta nu poate da, nici faptul că acolo au fost prezenți doi profeți de seamă, ci lucrul de seamă, cel mai de căpetenie aș putea spune, este că Dumnezeu Tatăl a vorbit pentru a doua oară celor de atunci și pentru că este important și a fost pus în scris, a vorbit și pentru noi și a zis așa. Petru, care era buimac și când a zis acolo, zice, Doamne, este bine să fim aici, să facem trei colibi. Una pentru Moise, una pentru Ilie și una pentru tine. Și unul dintre evanghelii spune, nu știa ce spune. Vorbea necontrolat. Nimeni nu i-a cerut să spună lucrul acesta. Dar și el a primit revelația a ceea ce Dumnezeu a vorbit atunci. Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. De el să ascultați. Și acum vă întreb pe dumneavoastră și am întrebat și pe colegii mei. Poți să asculți de cineva pe care nu-l cunoști? Cine e dispus să asculte de cineva pe care nu-l cunoaște? Prin cunoașterea lui personală, Dumnezeu vă va pune într-o stare după voia lui. Până când ai parte de această descoperire personală a Domnului, această revelație personală, să te întâlnești cu el, să-i spui lui tot ce e ascuns acolo în inima ta, toată mizeria care a adunat-o în viață, să-ți recunoști vinovăția. Spuneam că asta este pocăința profundă, serioasă, sinceră, pe care doar el o poate aproba. Până când nu faci lucrul acesta și să te întâlnești cu el în mod personal, momentul acesta, acum, nu va exista niciodată. Și vei rămâne cu perspectiva judecății, a dreptei judecății a lui Dumnezeu, când îți va deschide cartea și o să zică, aici te-ai născut, aici te-ai murit și uite ce ai strâns între aceste două puncte. Acum dăm la o parte, da? Și o să vedem. Ești scris în cartea vieții? Sigur, acum e o imagine plastică ce fac eu. Dumnezeu știe, nu trebuie să stea să caute, da? Pentru că El însuși este Cel ce scrie. Și o să spun înainte toate momentele în care a existat un acum din partea lui Dumnezeu, când ți-a vorbit în mod personal, când ți-a arătat înainte edictul, fără lege, neprihănirea pe care o dă El, ție ți cerea decât atât. Crede. Crede că Iisus Hristos, Fiul Lui, a murit pentru tine ca să te răscumpere din mâna celui rău, să te scoată dintr-o stare de păcat, de întuneric, și să te pună într-o stare după voia lui Dumnezeu, adus în împărăția luminii. Sau cum spune Apostolul Pavel în altă parte, a Fiului dragostei lui. Să intri într-o relație de inimă cu El, care să nu se sfârșească niciodată. O urmare pentru o vreme, prin credință, și apoi veșnic cu El în împărăția lui Dumnezeu. Pot să rămână lucruri ascunse. Sau poți să ți le însușești prin credință. Dumnezeu ți-a pus înainte acest moment, acum, și ți-a arătat că El a dat un edict. Rămâne ca tu să accepți. sau să respingi. Alegerea ne aparține fiecăruia. Cât de sincer și serios ești în relația ta cu Dumnezeu, cât de deschis ești să-ți mărturisești vinovăția și starea și cât de repede vrei să o faci, poți să o faci și aici. Dar nu e nevoie să o faci aici, că nu trebuie să fii văzut de oameni. Și așa cum stai în lăuntrul tău și cel ce a făcut ochiul va vedea ce hotărâre ai tu acolo. Când îți vei deschide inima cu sinceritate, vei trăi o experiență unică pe care nu o voi putea explica niciodată, numită de Domnul nașterea din nou. Nașterea din apă, care este un simbol al cuvântului lui Dumnezeu și din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care va face o revoluție în lăuntrul ființei tale și în gândirea ta pe care nu o vei putea explica. Doar o vei trăi, vei fi uimit tu însuți de această schimbare și nu vei mai putea să taci. Te vei duce și la alții și vei spune: uite ce bine mi-a făcut Domnul. Și tu poți să ai parte de această transformare. Nu trebuie decât să accepți și să crezi în El. A crede în Iisus Hristos înseamnă a te încrede în El. Până când? Apostolul Pavel spune, nu doar pentru viața de acum, ci și pentru cea viitoare. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Nu mi-aș dori și nu vă doresc ca vreunul dintre dumneavoastră să ajungeți în fața instanței. Acolo lucrurile vor fi pecetluite deja. Și așa cum a spus Domnul Iisus, vă spun și eu cuvintele Lui, mi le-am însușit și eu prin credință. Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci trece din moarte, adică din necunoașterea lui Dumnezeu, din întuneric și din păcat, trece la viață, adică într-o relație veșnică cu El, care este Domnul vieții. Aceasta vă doresc și dumneavoastră și aceasta să alegeți. Amin.